Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit! Vă transmit un călduros și european salut aici pe Frecvența Speranței. Sunt Ecaterina Pavel și vă invit să ascultați o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Vorbeam despre un salut european, pentru că astăzi Europa întreagă este în fierbere, întreaga noțiune de Uniune Europeană fiind compromisă de rezultatul referendumului britanic. Așa că mi-am propus ca astăzi să arunc un ochi asupra etimologiei cuvântului Europa. Nu există până în prezent o explicație sigură de natură etimologică a acestui cuvânt. Unii autori au atribuit o origine orientală, într-una din limbile semitice vorbite în vechime în vestul Asiei, feniciana sau acadiana. Astfel, în limba acadiană, erib sau erebu însemnau seară sau apus. Se presupune că de aici ar putea deriva Europa, ținutul din apus. Explicația era în mod firesc completată de faptul că în aceeași limbă, asu sau acu însemna răsărit și de aici provenea probabil numele celuilalt continent, Asia, ținutul din răsărit. Totuși, între cuvântul semit erebu și numele Europei, deosebirea este prea mare și nu s-a identificat nicio verigă de legătură în Orient sau în Grecia pentru a explica tranziția. A doua explicație de natură etimologică a continentului nostru pornește de la constatarea că în limba greacă cuvântul opia însemna pământ. De altfel, în piesele lui Sofocle și Euripide, cei mai cunoscuți autori de tragedii din Grecia antică, numele continentului este scris Europia. Există însă și o a treia explicație etimologică a cuvântului. Deși este mai complicată, aceasta este preferată uneori ca o prefigurare a destinului deosebit pe care l-a avut continentul Europa. Analiza aceasta se bazează pe posibilitatea ca numele Europei, Europia, să fie format din cuvintele grecești eurus, însemnând amplu, larg, și op sau ops, ochi. Europe semnifică deci în limba elină cu ochi mari sau care vede departe. Se pare că forma feminină Europa însemna o femeie cu fața frumoasă și senină și cu ochii mari. La Homer se întâlnește deja acest adjectiv legat de numele lui Zeus, Zeus Europe, adică Zeus care vede departe. Este cert oricum că prima mențiune scrisă a cuvântului este în sens mitologic și se află în versul 357 din Teogonia lui Hesiod. În acest poem genealogic, poetul grec o prezintă pe Europa drept fică a lui Oceanus și a soției sale Tetis. Europa era deci una dintre cele 3000 de oceanide, dintre care Hesiod nu amintește decât aproximativ 40, printre ele fiind Asia Timetis, adică rațiunea. Interesant este că, deși nu la Hesiod, ci mult mai târziu, în tragedia lui Eschil, Rugătoarele, apare și al treilea continent cunoscut de greci în antichitate, Libia, adică Africa, ca nume al uneia dintre oceanide soră cu Europa. Textul lui Hesiod este totuși numai o variantă a mitului Europei cunoscut de grecii antici și preluat apoi de scriitorii latini. O altă variantă este prezentă în opera literară pe care grecii o respectau atât de mult încât învățau să citească după ea, iar Alexandru Macedon o considera atât de reușită încât a luat-o cu el în lungile expediții de cucerire. Iliada lui Homer. În cântul 14, versurile 320-321 din Vestita Epopee, este inserată o referire la Europa, fără să existe însă cuvântul. Ispitind-o pe Hera, Zeus îi spune că nu a fost atât de îndrăgostit niciodată și prezintă lunga listă a iubitelor sale în care apare și frumoasa fiica lui Fenix, care pe Minos născu și pe cel ca un zeu, Radamantis. Că era Europa nu e nicio îndoială și talentatul traducător în românește al Iliadei, George Murnu, trece dincolo de textul lui Homer scriind nici de frumoasa Europa copila vestitului Fenix. Se impun deci două observații în legătură cu opera lui Homer. Mai întâi că nici în Iliada, nici în Odiseea nu apare explicit cuvântul Europa, nici în sensul mitologic și nici în sensul geografic, cu toate că Asia este menționată în Iliada și Libia, Africa, în Odiseea. Apoi că Homer cunoștea altă variantă a mitului Europei în care tatăl ei era Fenix. Scurtele referiri la mitul Europei din Hesiod și Homer sunt amintite de cercetătorii de azi pentru vechimea lor și celebritatea autorilor. În secolul al II-lea înainte de Hristos, un autor aproape ignorat astăzi, Moscos, grec din Sicilia, a scris un lung poem etic, Europa, în care eroina este tot fiica lui Fenix și a Telefasei. În acest poem este prezentată în detaliu scena răpirii Europei. Prințesă a Tirului, Europa se juca pe țărm cu prietenele ei când Zeus, care se îndrăgostise de ea, apare sub forma unui splendid taur alb. Vrăjită, Europa urcă pe spatele taurului, care se avântă în mare și o duce pe insula Creta. Luând formă umană, Zeus îi declară dragostea și Europa are cu el trei fii. În poemul lui Moscos este prezentă și tema visului, având valoarea unei anticipări a viitorului. Înainte de întâlnirea cu Zeus, Europa visează că pentru ea se luptă două femei, reprezentări ale celor două continente, Asia și Pământul din față. Lupta este câștigată de cea din urmă, care evident va primi numele de la Europa. Există variante ale mitului Europei care îi conferă eroinei altă origine. În Metamorfozele lui Ovidiu, ea este fiica regelui Agenor din Tir, care la rândul lui era fiul lui Neptun, Poseidon la greci, și al Libiei. Iar Pindar, în Oda a patra din Piticele, și Apolonius din Rodos, în Argonauticele, cartea întâi, o consideră pe Europa iubita lui Poseidon și mama unuia dintre argonauți, Eufemus. Desigur că nu am încheiat aici nici lista identităților atribuite miticei Europa și cu atât mai puțin autorilor care înregistrează legenda.
Poartă spre artă.
De la ultimul război încoace, epitetul european pare a fi început să capete o nuanță întrucâtva restrictivă. Mentalitatea europeană pare astăzi ușor anacronică, oarecum desuetă, puțintel provincializată. Domnul în sacou, cu cravată și eventual pălărie, ținută ce descindea din vechiul justocor și căreia la noi i se zicea pe vremuri nemțească, nu a dispărut desigur, dar rămâne un model mai mult sau mai puțin oficial, funcționăresc, un fel de uniformă a establishmentului, care se demodează văzând cu ochii. Blugii și tricoul care au venit de peste Atlantic și se răspândesc în lumea întreagă constituie o ținută adaptabilă oricărei împrejurări, simplifică la minimum bagajul individual și nu-și pierde eleganța prin uzură, ba chiar dimpotrivă. Tipul britanicului care cinează în smoking chiar și în junglă, mai există oare? Cămașa cu carouri, bluza mexicană, poncioul, rubașca, diferite piese vestimentare mai mult sau mai puțin exotice, intră fără incongruență în costumul omului contemporan de pretutindeni, concurându-l cu succes pe cel clasic european sau, cel puțin, impunându-i anumite compromisuri. Ceva s-a schimbat în lume. Modelul propriu-zis european nu mai e dominant, adică nu mai reprezintă imaginea dominatorului. Unul din simptome e și faptul că limba franceză și-a pierdut întâietatea. Vremea când Rivarol a putut lua un premiu al Academiei din Berlin pentru discurs asupra universalității limbii franceze a coincis cu cea în care se consolidase dominația europeană asupra lumii, dominație al cărei început de altminteri nu francezilor li se datorează și în care ei nu au avut de fapt niciodată locul întâi, dar în care influența lor culturală a fost covârșitoare. De fapt, ea s-a exercitat asupra celor care dominau, iar prin aceștia firește asupra restului. Începând din secolele 17-18 până la al doilea război mondial, un european era cineva care vorbea perfect franțuzește, de pildă Beizadea ale Curuset. Aceasta, bineînțeles, nu în sens geografic, ci ca spirit. Dar acum lucrurile nu mai stau așa. Au existat în ultimele decenii diplomați europeni care nu vorbesc o boabă franțuzească. Așa ceva era de neconceput până la ultimul război mondial. Orice s-ar spune, engleza, deși evident tot o limbă europeană, nu are exact aceeași funcție cu franceza, căreia i-a luat locul în lumea de azi. Nu se învață engleza în majoritatea cazurilor pentru Shakespeare sau Keats, ci pentru că, în aparență sau într-o formă strict uzuală, basic English, e mult mai ușor de învățat în scopuri imediat practice. Ca limbă internațională, pentru tratate și convenții, e mult mai puțin precisă și riguroasă decât franceza, limbă de juriști, ca și latina, căreia de fapt îi preluase rolul având un caracter formativ și disciplinator similar. Engleza e totuși o limbă de poeți, mai vagă, mai emoțională. Asta nu înseamnă însă că ar fi în sine mai poetică decât franceza, cum li se pare unora prea grăbiți sau prea sentimentali, neatrași de caracterul în aparență mai cerebral și mai elaborat al poeziei franceze. Părerea destul de acreditată că franceza ar fi mai puțin prielnică poeziei decât prozei este un neadevăr infirmat eclatant de marea poezie franceză de la Villon până astăzi, cu o pauză, e adevărat, în secolul al XVIII-lea, dar și cu extraordinara înflorire din secolul al XIX-lea și de la începutul secolului XX. Limba ca atare are însă un caracter mai conceptual, cu mai puțin halou decât engleza. Dovadă quasi imposibilitatea de a traduce satisfăcător poezia străină în franțuzește. Engleza e, cum spuneam, mai vagă, mai emoțională, mai puțin aptă de fixarea unor sensuri inechivoce. Convențiile redactate în engleză sunt mult mai controversabile, mai susceptibile de înțelegeri divergente. Numai cine o cunoaște în toate nuanțele o poate folosi cu destulă precizie. dar câți dintre cei ce o învață în scopuri imediat practice au timpul și interesul să-și o însușească de săvârșit? În veacurile când limba diplomaților și a elitei societății era franceza, stăpânirea ei perfectă era obligatorie. Aceasta constituia un factor structurant al spiritului european. Fapt este că a fi european nu mai are azi exact aceeași accepție ca până la ultimul război. Noțiunea a luat întrucâtva și un sens conservator, dacă nu retrograd, implicând o anumită impermeabilitate, cam speriată, la unii chiar un fel de panică, față de fenomenele și sugestiile ce ni se propun destul de imperios din alte arii de cultură și civilizație. Europeanismul nu mai are ca înainte înțelesul unei deschideri, ci mai curând al unei închideri de orizont. O certă diminuție, o îngustare a sferei sale s-a produs după al doilea război mondial, determinată evident de consecințele planetare ale acestuia în ordinea politică și economică. Previziunile lui Paul Valéry, atât de lucide din lucrarea Criza spiritului și din privirea asupra lumii actuale, s-au realizat. Europa va deveni ea ceea ce este în realitate, adică o mică extensie a continentului asiatic, se întreba el în 1919. În 1927 scrie, între altele, încă o frază celebră la a cărei confirmare istorică ne-a fost dat să asistăm. Europa aspiră vizibil să fie guvernată de o comisie americană. Reiese din felul cum pune Valéry problema că, de fapt, Europa așa cam făcut-o cu mâna ei, dar că era totodată și fatal ca lucrurile să se petreacă așa din cauza unei proprietăți fizice pe care Europa a posedat-o în grad extrem și de o manieră până acum unică, anume, zice el, cea mai intensă putere absorbantă unită cu cea mai intensă putere emisivă. Ar fi de adăugat că puterea aceasta de absorpție s-a exercitat mai cu seamă în primele două din cele trei milenii de istorie europeană, căci europeană e, cum bine spune Valéry, și nu numai el, istoria popoarelor din jurul bazinului mediteranean în ultimul mileniu dinaintea erei noastre, când s-au produs genezele, sincretismele și metabolismele constitutive, iar cea emisivă în ultimele patru secole, de când Europa a tot aruncat din ce în ce mai prolific în lume miraculoasele, dar inutilele și smintitoarele ei invenții care se întorc acum asupra-i, împreună cu propriile ei doctrine transformate după alte chipuri și asemănări. Constat în ultima vreme ca o replică la ideea de europenizare și un reviriment al tradiționalismului. Acesta la noi, ca și aiurea, nu poate fi înțeles însă numai ca folclor și valori rurale, oricât de prețioase și revelatorii sunt, indiscutabil, acestea. Tradiționalismul are a-și revendica apartenența la cultura bizantină, slavonă, latină, cu opere mai mult decât notabile în arta medievală, în literatura teologică, juridică, sapiențială, istorică. El nu poate fi nici anti-european, nici anti-urban, decât negându-se pe sine. Ca toate popoarele de veche civilizație, europene și asiatice, poporul nostru are o mare tradiție de cultură monastică, pe care ar fi recomandabil ca intelectualii laici să o cunoască mai bine și să-i dea măcar atâta considerație cât și prea interesantelor și poate perisabilelor noutăți ce le solicită atenția, nu totdeauna fără abuz. Lui Arghezi această cultură i-a susținut în mod vital creația poetică. Europa nu înseamnă numai mașina cu aburi și motorul cu explozie, nici numai tot ce s-a inventat de la primele arme de foc până azi în materie de mijloace perfecționate de distrugere. Europa înseamnă și Assisi, Voroneț, Muntele Athos. Unul din spiritele cele mai lucide dintre decadenții occidentali, Baudelaire, a scris în însemnările lui aceste cuvinte: adevărata civilizație nu stă în gaz și nici în vapor, stă în diminuarea urmelor păcatului originar. Am încheiat citatul. Europa, care pierde astăzi terenul și care se vede redusă la proporțiile ei geografice, este cea care, din praful ce nu era de pușcă și pe care chinezii, care îl descoperiseră de câteva milenii, îl foloseau pentru focuri de artificii, a făcut ce a făcut, cu consecințele ce au urmat în lanț. Este Europa care pretindea că civilizează popoare cu tradiții plurimilenare de cultură, îmbogățindu-se pe seama lor. Cealaltă Europa, a lui Platon, a lui Meister Eckhart, a Sfântului Bernard, a lui Ion Scărarul, Europa artiștilor și poeților, a lui Don Quixote și a Matrionei, nu pierde nimic. Pentru ea, celelalte continente nu pot fi decât tot lumea lui Dumnezeu, cu diavolul ei cu tot.